Bu taklifim şunakası, Mirziyoyev endi Shavkatga endi prezident bo'ladilar ularga. Unga qarasangiz, baribir yaxshi liderni chiqishi iloji ham yo'q. Endi chiqsa ham endi haliga juda qiyin o'y. Endi mayli mana shu Shavkatga endi ovoz bersa, endi taklif qilish kerakda u kishiga.
Mana uni nima takliflaringiz bor? Mana siz shaxsan o'zingizga nima takliflaringiz bor?
Meni taklifim mana birinchi eng kerakligi MXX sistemasi davlatni bunday ushlab olgan, xavfsizlik deymiz, bu deymiz, u to'g'ri gaplar. Lekin MXXni ichi bu biznesga aylanib qolgan MXX.
Xo'p, siz nima milliy xavfsizlik xizmatini nazarda tutyapsiz?
Ha, mana shu milliy xavfsizlik xizmatini ichini iloji bo'lsa saylovgacha tekshirib, reyd o'tkazish kerakda ichini.
Xo'p, ichida nima bo'lyapti? Nereden bilasiz? Menga qarang.
Men bilaman, men Ashinda yashaganimda ham mana shu
juda yopiq sistema, yopiq tashkilot, yopiq tizim, u haqida deyarli ma'lumot olish iloji yo'q. Siz qayerdan bilasiz, nima bilasiz?
Men bilaman, ko'p meni qarindoshlarim organ sistemasi larda ishlaydilar ular. Hali ham ishlaydilar. Men shu respublikanskiy MXXlarda ishlaydim. Meni qarindoshlarimda ishlaydilar ular. Qadr-qadr bo'lib ishlaydi.
Hatto qarindoshim ham qarindoshlaringiz orqali nima bilasiz bu tashkilot haqida, bu tizim haqida?
Hatto qarindoshlarim ishlasa ham men agar MXXga men kirmoqchi bo'lsam, masalan, men pul berishim kerak-da. Biznesga aylanib qolgan bu davlatni xavfsizligini ta'minlaydigan bir organ bunaqa pul bilan aniga kirish chiqish bunaqa bo'lsa, boshqa tashkilot, boshqa davlat organlari hammasi
pul bilan kiradi ishga, deyapsiz. Qaysi lavozimga, qaysi darajaga, qancha pul bilan kiradi bilasizmi?
2007-yil menga harakat qilganman, men bir Rossiyada o'qiganman. Qishim tugatib, endi men borib O'zbekistonga bir yaxshi ishga joyga o'rnashib olay deb harakat qilganman.
Shu milliy xavfsizlikka kirmoqchi bo'lganmisiz?
Ha, men milliy xavfsizlikka ishga kirib, bir o'zimni haligi vatanimga xizmat qilib, bir katta ishga kirishga endi harakat qiladida baribir hamma odamni haligi niyati bor, boshqasi bor. Harakat qilganda menda $4,500 u bu haligi qarasam haligi
pora so'rashgan.
Hammasini endi tashlab chiqib ketganman, Moskvaga chiqib ketib, shu mardikorligim yaxshi ekan. Shu
to'xtab turing, $4,500 nima, qaysi darajadagi ish uchun, kim so'ragan? Bu rayon darajasidanmi, viloyat darajasidan?
Yo'q, rayon darajasida emas, viloyat darajasida. Bu rayonga kirish oson, rayonga kirish oson. Bu ikki qop joylari guruchni devzira guruch bilan kirib ketasiz rayonlarga. Buna shunaqa bo'lib qolganda, bir molxonaga o'xshab qolganda, buni Mirziyoyev endi prezident bo'lganda, endi u paytda endi Karimov endi sal yoshi kattaroq, u odam bilan qiyin edi haligi buni maslahat qilish. Mana endi Mirziyoyev yoshroq, bu odam haligi sistemani biladi, Rossiyalar boshqa siyosatni biladi. Mana shu MXXni tizimini ichini bir o'zlari reyd o'tkazib bunday qarab tursalar, mana shu Shavkat aka prezidentmiz, Shavkat akani o'zlari mana shu mahkam MXXni ushlab, davay toza qilaylik mana shu MXXni deb mahkam turishlari kerak. Boshqa iloji yo'q, MXXni tozalashni iloji yo'q bo'lmasdan. Korrupsiyani boshi haligi kallasi bu MXX. MXX birinchi haligi toza bo'lsa, boshqasi toza bo'ladi. Undan pastdagilar barcha haligi sistema toza bo'lib qoladi. MXXni endi hech kim hali tanqid qilgani yo'q. Hali man ko'ryapman 20 yildan beri hech efirga hech kim tanqid qilgani yo'q. Ularni tanqid qilmasa va ular mana shunaqa yuraveradi, mana shu O'zbekiston shunaqa bo'lib ketaveradi. Yosh bolalar MXX bo'lib qolgan. Bunday savol javob qilsangiz, bu vaqtim bilmaydi, haligi elementar maktab haligi darslarni ham bilmaydigan MXX akachib yotibdi. Opa, MXXni ichida yaxshi insonlar ham ko'p, yomon fikr chiqir qadirchalar yomon qilib qo'yganda nomlari ham yomon bo'lib qolgan. Chunki ichi chatoqda, shakllanishi chatoq, bunaqa bo'lmasligi kerak.